Voice of America. አብ መፋሰስ ተከዘ ዝርከቡ መዋስን ተባብታት ክልላት ትግራይን አምሃራን አብ ህፃናት ዘጋጥም ድፍዳህን ምንካይ ዘኽእል ስምምዓት ቃል ኪዳን ሰቆጣ አፈፃፅምኡን ምዕዛብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሚኒስትራት ፌደራል አብ ተከባቢታት ዑደት አካይዶም ድሕሪ ዑደቶም ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘቴም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ሚኒስትራት ሕርሻት ምርሲ ጥዕናን ማይን መስኖን ብተወሳኺ ድማ ሚኒስትራት ዴታ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ፋይናንስን ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ክልተ ወረዳታት ዑደት ተካይደም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ድኽዳኸ ንምክልኻል ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ጠመተ ብምግባር ኣብ ሕርሻ ጥዕናን ትምህርትን ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቆጣ ተባሂሉ ዝፍለጥ መፋሰስ ተከዘ ኣብ ዘዋስንን ወረዳታት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ፀገም ድኽዳኸ ንምንካይ ይስራሕ ዘሎ እቶም መራርሓ ዑደት ገይሮም እዮም። ድሕሪቲ ዑደት ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጠላይ ጌጤ ከም ዝተዛረቦ ኣብ ዑደቶም ህዝቢ ዝሓቶም ብዙሓት ሕቶታት ከም ዘለው እዚ ድማ ብሓባር ክንፈትሖ ይግባእ እዮም ኢሎም
እኔ ትግራይ እንደ ዓይነት ትምህርት ቤት ይኖራል ብዬ ኣልጠበኩም፣ ግን በተጨባጭ ኣይጥና ኣባብ እየተሯሯጡ
ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኢለ ትፅቢት ኣይገበርኩን። ብሓቂ ግን ኣብ ዳስ መምሃሪ ክፍሊ ምስ ተመንን ኣናፁን እናተጓይ ዝመሃሩ ተምሃሩ ኢና ረኺብና። ኣብዚ ተማሂሮም ብቑዓት ዜጋታት ኮይኖም ክወፁ ትፅቢት ምግባር ፀጋሚ እዩ። ንሕና ድሕሪ ዝዑደት ብፅሒትና ክንፍፅም ኢና። ብቐንድነት ግና ህዝቢ ኣተሓሳስባ ቀይሩ በዓል ዋና ኮይኑ ክሰርሖም ምግባር ግና ናይ ክልል ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም ዘለው ፀገማት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ኢሎም። እቲ ዑደት ዘካየዱ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል ግደኦም ከበርክቱ ድማ ፀዊዖም እዮም።
ትጎብኝት የነበረ የትምህርት የሌላም የሌላም የዚህ አካባቢ ብቻ ግን ኣመስሉ
እቲ ዕደት ዝገበርኩሞ ከባቢ ናይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ፀገማትን ናይዚ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን። ብርግፅ እዚ መርሃ ግብሪ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝፍፀም እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝተፈለየ ፀገም ኣሎ። ነቲ ዝተፈለየ ፀገም ድማ ዝተፈለየ መፍትሒ የድለ እዩ። እቲ ዕደት ዝገበርኩሞ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክትዕዘብዎ ገይርኩም ኣሎ። ቅድም ኢሉ ዶክተር ጥላይ እንትዛረቡ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ኣይተፀብኹን ኢሎም። ብርግፅ ብዙሓት ነገራት ይበሃል እዩ። ብዙሓት ለውጥታትን ዕቤትን ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዝተፈለየ ተረቢሖም ስለ ዝበሃል እቲ ዝረኸብኩሞ ዘይግመት ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ 2020 ዓ ም ፀገም ድኽዳኸ ናብ ባዶ ንምውራድ ሸቶ ተቐሚጡ ብመርሃ ግብሪ ይስራሓሎ ዝበል ድማ ኣመኻሪ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ሃይለ ስፋየ። ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቁጣ ኣብ መፋሰስ ተከዘ ዝፍፀም ኮይኑ ህዝብታት ክልቲኤን ክልላት ዘለዎም ተመሳሳሊ ፀገም ተመሳሳሊ መፍትሒ ንምምፃእ ዝሕግዝ ኢሎም።
ሕዚ ናይ ድሕዳኸ ዝምልከት ብሃገር ደረጃ 38 ሚታዊ እዩ። ብትግራይ ደረጃ ድማ 39 እዩ። ኣብቲ ወረዳታትን ድማ ናብ ከባቢ 46 ዝበፅሕ እዩ። ሳምረ ድማ 54 ካብታት ካብ ዝፅሕ ማለት እዩ። ብህዝቢ ህዝቢ ዘላሕ ብፅናዕቲ ስለዚ ከባቢ ንስቡ ዝኸፈአ መንገዲ ዝኸ ዘሎ ካብታት እዩ። ብዚ ብኣምሓራ ክልል እውን ተመሳሳላይ ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ካብታት እዩ። ንዚ መገስ ተገይሩ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ኣፅኒዑ ንዚ ኣብቲ ብሃገር ደረጃ ንገብሩ ዓወታት ኣብዚ ካብታት እዚ ከዓ ብዝተፈለየን ብውስናት ሴክተራትን ጌርና ስራሕ እየ ዝብል መደብ ተታሒዙ እዩ ክልቲ ክልላት ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ ዝቕመጥ እዩ ሓደ ኮሪደር እዩ ካብ ንሱ። ስለዚ ከባቢ እዚ ብሓባር ኣልሚዕና ብሓባር ለዊጥና ናብቲ ካሊእ ሃገር እውን ክስፍ ስለ ንክእል ናይ 3 ዓመት ፕሮግራም ተታሒዙ ምቅሳስ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ስምምዕነት ብዝግባእ ብምፍፃም ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ረብሓ ብሓባር ምርጋፅ ይከኣል እዩ ክብሉ ኣይተሃለ ተዛሪቦም።
ስለዚ እቲ ምቅሳስ እዚ እንታይ ትርጉም ተላ ኮይና ተክልቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሓረስታይ ሓደ ኣብቲ ዝሓለፈ ስርዓቱ ሓደ ህዝቢ ዝበፅሖ እንደገና ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ብቲ ልምዓት ዕሪ ተጠቃማይ ዘይኮነ ህዝቢ ከምዝኾነ እዩ ዝርኢካ ናይ ክልቲ ህዝቢ። ስለዚ ብወገን ኣምሓራ ክልል 23 ወረዳት ኣለዋ። ያው እቲ ክልል ሰፊሕ ስለዝኾነ ነዊሕ ቦታት ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብና ድማ 6 ወረዳት ኣለዋ። ርግፅ 9 ወረዳት ክኾነ ዝኽእል ኣይነትናትና እዚ ሓዚ ኣተዋ ወረዳት ኣለዋ ናይር ሕዚ ካኣተዋ እየን። ስለዚ ዋና ትርጉም እንታይ እዩ? ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ህዝቢ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ትሒዝና ኮይና ብሓባር ክንለምዕ ከምንል ክሓገዝ ከም ንኽእል ናይ ልምዓት ዘውዕሉ ትርኢ እዩ ማለት እዩ።
እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።